Tammen äänikirja. Laura Sola. Sadannella sivulla kuolee koira. Äänitys. Silensio. Helsinki. 2026. Lukija. Elina Varjomäki. Äidilleni, joka ei pidä tarinoista, joissa päähenkilö tekee rikoksia tai toimii muuten moraalittomiksi tulkittavilla tavoilla. Pori. Luku 1. Minä olin työllisyyspalveluiden pahinpainajainen. Tai sellaisen mielikuvan henkilökohtainen työneuvojani Maarit oli onnistunut minulle luomaan. Saattoi tietenkin olla, että hänellä ei ollut suuriakaan tunteita minua tai työtilannettani kohtaan, ja hän vain sattui olemaan niitä ihmisiä, jotka saavat kaikki keskustelukumppaninsa tuntemaan itsensä ainutlaatuisiksi. Ja ainutlaatuisuus ei vastoin yleistä mielipidettä ole puhtaan positiivisesti latautunut adjektiivi. Maaritin tittelikin saattoi olla jotain muuta. Henkilökohtainen työnhakuneuvoja tuskin on ammattinimike, mutta tarkoilla sanankäänteillä ei siinä tilanteessa ollut väliä. Hänen työnsä oli syyllistää minua työttömyydestä niin, että lopulta kyllästyisin ja hankkisin työpaikan. Maarit ei kuitenkaan tiennyt, kenen kanssa oli tekemisissä. Minä olin vuosien aikana kyynistynyt ja kyllästynyt siinä määrin, että vaikken ehkä suoranaisesti ollutkaan työelämää vastaan, en myöskään aikonut syöksyä yhteenkään nollasopimukseen, vain tyydyttääkseni Maaritin ja yhteiskunnan haluja. Minulla oli omiakin haluja, joskaan en ollut päässyt niistä ihan selvyyteen. Ja Maarit teki kaikkea muuta kuin auttoi minua. No Ella, mitenkäs kuntouttava työtoiminta on sujunut? Maarit kysyi sormet valmiiksi näppäimistön yllä häilyen. Maarit piti muistiinpanojen kirjoittamisesta, tai vaihtoehtoisesti hän piti siitä, että näytti muistiinpanojen kirjoittamisesta nauttivalta ihmiseltä. No, aloitin. Ihan samalla tavalla kuin viimeiset 10 kuukautta, mutta kiitos kysymästä. Aika hyvin. Tein viime viikolla, mitä olinkaan tehnyt, sipulipussin. Se oli räikeä valhe. Minä en ollut tehnyt sipulipussia. Minun olisi pitänyt tehdä sipulipussi. Myönnetään, käsityöpainotteinen työtoiminta ei ollut paras vaihtoehto minulle. Olin saanut yläasteen päättötodistukseen käsitöistä kiitettävän siksi, että ystäväni korjasivat kaikki tekemäni ompeluvirheet, koska pystyin täysi-ikäisen poikaystäväni avustuksella toimittamaan heille viikonloppusiiderit. Olin ihan oikeasti yrittänyt virkata sen sipulipussin, mutta jopa työnohjaaja oli ollut sitä mieltä, että minusta olisi enemmän hyötyä, jos en tekisi mitään. Virkkaustekniikkani oli kuulemma stressaavaa katsottavaa, mitä se sitten tarkoittikaan. Niinpä olin juonut kahvia ja pohtinut kuolemaa. Toisin sanoen harrastanut normaaleja arkipäiväisiä aktiviteetteja. Mutta ne eivät olleet aktiviteetteja, joista Maarit katseestaan päätellen halusi kuulla. Oletko ajatellut, miten tästä nyt mentäisiin eteenpäin, Ella? Inhosin Maaritin tapaa lykätä nimeni lähes jokaiseen lauseeseen. Teoriani oli, että hän oli aikoinaan lukenut jonkin oppaan, jonka mukaan kuulijan puhuttelu nimeltä loi keskustelukumppaneiden välille läheisemmän siteen. Ehkä hänen oli tarkoitus rakentaa välillemme luottamusta ja sympatiaa, mutta minun kohdallani tekniikka toimi päinvastoin. Joka kerta, kun Maarit lausui nimeni, halusin heittää jotain ikkunasta. Valitettavasti tai onneksi kohteliaisuuden ja yleisten käytössääntöjen lisäksi impulssejani tylsytti se, ettei huoneessa ollut ikkunoita. Jos työnhakupalvelut tahtoivat luoda miellyttävän ilmapiirin, ehkä heidän olisi kannattanut panostaa vähemmän sellimäisiin työpisteisiin. Ehkä nurkassa könöttävä viherkasvi olisi luonut minulle ja Maaritillekin läheisemmän suhteen, enkä olisi aina tuntenut oloani negatiivisella tavalla ainutlaatuiseksi. Ehkä olisi kannattanut lukea keskusteluoppaan lisäksi vähän feng shuista. Maarit. Niin. En ole ihan varma. Ehkä jotain. Yritin käynnistää aivojani. Kasvien parissa. Kasvien. Kasvien. Maaritin kulmat kohosivat aavistuksen, mutta hänen äänensä pysyi muuttumattomana. Voi olla, että parempaa asiakassuhdetta olisi viherkasvien lisäksi edistänyt sekin, jos Maaritin äänensävyssä olisi ollut muitakin vivahteita kuin skeptinen ja kyllästynyt.